Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
In talaga dahil dito ikaw naman ang in at ikaw naman ang pakikinggan dito sa
ikaw naman.
Ayan, good morning classmates. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayon. Sa lahat ng classmate natin at sa lahat ng guro ng mga classmate natin. At syempre, ito si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Jazzy.
Ayan. So napakaraming naganap nitong nakaraang linggo, no? Wala tayong episode nung dalawang linggo. Dahil nung una nga ay nagkaroon ng live broadcast ng Search for the Next DP President. At noong nakaraang linggo naman ay nagkaroon ng pagsususpende ng klase dahil sa bagyong Lawin. Di ba, classmate Jazzy? Oh. Ayan, kaya sana nga ay maayos ang kalagayan ng mga nasalanta ng Baguio, lalo na yung mga nasa north, dahil sila yung mostly na nasalanta eh. At sana ay walang sinumang napahamak dahil sa Baguio. Maraming update, classmates. Maraming updates tungkol na nangyari ngayon sa UP community. Noong nakaraang linggo nga, noong ay dumating ang ating mga lakbayanis mula sa iba't ibang lupalop ng mga kababayan natin, mga katutubo mula sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. At nagkaroon din ng ayun, yung lakbayan, di ba?
At saka, kahapon na rin yung last day nila dito sa Diliman.
Oo, last day na nila kahapon at aalis na sila ngayon. So sana marami tayong natutunan, mga classmates. Sana binisita natin sila sa kampuhan dahil doon talaga ay doon natin maiintindihan at maririnig kung ano yung mga
advokasya nila.
Advokasya, oo, classmates.
At saka kung ano yung mga pinaglalaban nila, ganun.
Doon talaga natin marinig ng first hand yung mga experiences nila kasi ikikwento talaga nila doon kung ano yung mga naging karanasan nila sa mga kanayunan, di ba? At importante talaga na malaman natin at syempre responsibilidad din na ipaalam natin sa iba na hindi nakapunta doon. Yan. Malaking karangalan na naging bisita natin ang ating mga katutubo. At yun nga, isa pa dyan ay yung UP Pep. Yung UP Pep Squad, di ba? Hindi sila sasali ngayon sa cheer dance competition. Nalaman nga natin kung bakit dahil nga ayun nga, dahil nagkaroon ng dahil yung protesta nila ay hindi na pakinggan ng mga organizers. Siguro nakakalungkot lang dahil siguradong inaabangan natin ang UP Pep Squad na routine every year at ngayon ay hindi na natin sila makakasama.
Pero sa kabila nito, para sa akin, isang patunay naman na may isang salita talaga sila sa kanilang naging pahayag noong nakaraang taon na sakaling hindi makatanggap ng paliwanag sa mga hurado sa naging ranking ay hindi sila sasali. So parang yung theme ng UP Pep Squad ngayon, paninindigan.
Oo, actually. Yun nga lang, nakakalungkot din. Pero masari din sila sa isang competition eh, ayon sa post nila sa Facebook page nila.
Ayan, naabangan ko yan.
Mm-mm. At yun nga, balikan natin yung sa mga lakbayanis. Hindi lang kasi yun ang nangyari, no? Last week din ay nagkaroon ng sigalot sa US Embassy na, alam mo ba yun, classmate Jazz? Di ba? At maraming ang nag-commento tungkol dito. At sana ay mas maintindihan natin ng mas maayos ang kinakaharap ng mga kasama natin, ng mga katutubo natin, di ba? Hindi lang nagpunta sila dito dahil meron silang hangarin. At sana ay hangad namin na sa pag-alis nila ngayong araw ay mapagtagumpayan nila. Hindi man kaagad-agad ay sa darating na panahon ay mapagtagumpayan nila ang kanilang mga hangarin. Ayan. So speaking of nakakalungkot na mga pangyayari katulad nga nung sa Pep Squad at sa mga lakbayanis. Ano nga bang episode natin ngayon, classmate Jazzy? Tungkol nga ba to saan?
Ayan, tungkol nga ito sa
ayun, syempre.
Sa pag-move on.
Oo. Ano nga ba na ginagawa ng mga gustong mag-move on? So sabi nga dito, no, may isang famous na kataga, "Where do broken hearts go?" Yeah. So, okay, classmate Jazzy, tingin mo, saan nga mapupunta ang mga broken hearts?
Para sa akin naman, personally, you gotta love yourself talaga so that you'll never feel broken. At saka, andyan din yung konsepto ng panahon or oras, time will heal. Masakit man, gaya nga ng sinabi ng isang kanta, "Knife cuts like a knife, how will I ever heal? I'm so deeply wounded." But at the end of the day, things are going to be better. So, ayan, speaking of kanta, siguro, mas mabuti na lang talaga kung makinig na lang tayo sa music or kanta
tama. Sa bubong. Tama, classmate Jessie. Kasi ang kasama natin ngayong episode ay isang banda. So, napakaswerte natin dahil hindi na natin kailangan pumunta pa ng resto bar o saan pa man. Dahil dito sa ikaw naman, ay makakasama natin at haharanahin tayo ng cool na cool nating classmates na ang bandang Luncheon. Ayan. Hello
po. Hello, classmates.
Pakilala po tayo.
Hello.
Hello, Luncheon. Pakilala po tayo sa ating mga classmates.
Hello, good morning. Ako nga pala si Toshi.
Hi, ako si Yosh.
Ako si Rafael, I play guitars.
Ayan, si classmate Toshi, classmate Yosh, and classmate Rafael. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. At bakit naging ganito, bakit ganito yung pangalan ng banda niya?
Actually, ano yan, nag-start yan sa inside joke namin. One time, nag-jam-jam lang kami, trip-trip lang. Tapos, nasa bahay kami ng friend namin, to si Rafael. So, gutom na kami tatlo.
Ah, okay.
Oh, since hindi sila marunong magluto, babies kasi sila. Mm-hmm. So, ako lang yung pwedeng magluto. Hindi ako makain ng luncheon. Kahit luncheon yung pangalan namin. So, pinagluluto nila akong dalawa. Tapos sabi ko, ayoko, kayo lang makikinabang dyan. So, nagutom na lang kami tatlo.
Tapos gumawa ng banda.
Tapos gumawa na lang kami ng banda. Okay, so, doon nag-start yan.
Oo. So, doon nabuo yung banda ninyo. Anong mga klaseng genre ng music ang mga tinutugtog ninyo?
Medyo malaki yung variety ng genres na kino-cover namin. So, from post-hardcore up to indie, yan, cover namin yan. Ganun kalawak.
Magkaklase ba kayo or paano kayo naging magkakilala?
Since high school, third year.
Okay. Tapos yun nga, yung isang afternoon na yun na walang lunch. Okay. So, paano kayo nagigig? Anong mga ganap nyo ngayon?
Gigs. Gigs today. Meron kami actually later sa Celda Dos. Toshi, alam mo yung details dyan.
Yung last gig namin sa Celda Dos kasi magkaklose na siya. So, yun. Punta kayo around 7 up to 1. Maraming banda. So, yun.
O nga pala, classmates. Saan school kayo galing? Hindi ko pala natanong.
Sa ako from PSB AQC ako. Mm-hmm. And si Toshi.
Ako sa CEU. Si Rafael FEU.
Napaka-diverse ng ating classmates.
Kaya nga So, ano mga pinagkakabalahan nyo ngayon aside sa gigs, gano'n?
Ako, wala eh. Nasa bahay lang talaga. Taong bahay lang talaga ako ngayon. Unemployed. Okay. So, yan. Si Toshi, medyo nalulungkot na kami. Medyo ano yan?
Busy sa work.
Pero napagpapatuloy pa rin naman.
Siyempre naman. Namimiss lang talaga namin siya. Ganun namin siya kamahal.
Ayan. Oh my God. Okay, so mamaya nga maririnig natin sila ay yung mga dalawa sa kanilang mga awitin, yung Without a Trace and What You Mean to Me. Yan, malalaman natin mamaya kung anong klaseng genre yung mga awitin nito. Pero bago natin mapag-usapan yung kontento at mapakinggan yung kanta, mayroon ba kayong estilo sa pagsusulat na masasabi nyo, ito yung talagang tatak luncheon?
Of course, meron kaming estilo kasi usually every weekend nagja-jam kami, practice jam lahat.
Every weekend ang practice niyo talaga.
As in every week, tapos lahat ng inputs namin binibigay namin sa isa't isa, tapos up to a point na makagawa kami ng certain na sound, tapos we'll go from there. Tapos ito try namin, kunyari gusto namin yung tunog, sige, dagdag kami, input kami ng input up to a point na makabuo kami ng isang magandang melody. Tapos after magawa namin yung melody, tsaka namin siya papasukan ng lyrics.
Okay.
So, ganun yung usual na songwriting namin.
May time ba na parang na mental, na writer's block kayo, ganun? Kasi di ba parang hindi madaling magsulat ng kanta?
Oo, yes. Uh-oh. As in, sobrang hindi talaga siya madali. Ano, kailangan mo ng, marami ka dapat ma-experience sa buhay bago ka makapag, kailangan talaga ng hugot, kumbaga, sa pagsusulat ng kanta. So, yun.
Ayan.
So, ayan. Matanong ko din mga classmates, ano ba talaga yung goal nyo as a band?
Siyempre, ako talaga hindi nagsasalita to ganun kasi ako drummer. So ngayon medyo bumawi sila sa ako lang daw magsalita.
Ay, oo nga pala, sino pa palang vocalista ninyo?
Si
classmate Toshi. Ayan. Hello. Isang practice nga dyan para magsalita si classmate Toshi. Hello, ganun.
Hello, good morning.
Ayan. Maririnig natin na mamaya na may tono, hindi ba? Mm-mm. So, pwede na ba kaming sabihan kung anong inspirasyon nung What You Mean, no Without a Trace muna? Sige, glimpse lang. Kahit mamaya na natin pag-usapan yung pinaka-konteksto. Ikaw pala, classmate Toshi. Sige, classmate Toshi.
Ano ba? Yung Without a Trace kasi parang, syempre, ba diba pagka naghiwalay kayo, dapat parang nalulungkot ka tapos parang dapat di mo na siya nakilala. Yung ganun.
Ay, parang ganun.
Mostly
ka ba dyan, classmate?
Hugot na.
Hugot po. Ganun.
Oo. Eh, yung ano naman, what you mean to me? Sino nagsulat nun?
Ako din pala. Ako din.
Sino pa nagsulat ng what you mean to me?
Ah, ako din po.
Ah, okay. Ako pala. Ikaw, hindi sure.
Ngayon niya lang nalaman.
So, ano rin pong inspirasyon nun?
Yun naman, yung sa mga bagay na hindi natin na-try. Kunyari, gusto natin pero parang may doubt tayo. Tapos, hindi natin na-try yun. Ganun.
Okay.
Hugot so, din.
So, sa tingin, anong masabi niya na parang... So, mamaya, I mean, anong masabi niya parang conflict sa band niyo ngayon?
Siguro...
Siyempre, sa groups may mga ganun.
Conflict lang namin. Parang internal na ganun, conflict.
Like siguro, parang medyo... mga
medyo mababaw. Sensitive kami sa ano sa pagdating sa music, paggawa ng songwriting. Kunyari, alam namin na ayaw namin ng ganun tunog. Sinasabi namin sa isa't isa. Open naman kami.
Ah, okay. Yeah. Which open is good, di ba? Kasi para mas masentro kung ano yung gusto nyo mangyari dun sa mga may
kailangan mag-ganay. Kailangan mag-correlate talaga yung ideas namin tatlo. Tapos, yun. Mas maganda pag-ganay. Pag okay kayong tatlo dun sa ginagawa nyo.
Tama yan. So, mga classmate, alam naman namin, excited na kayong makijam sa amin dito sa Ikaw Naman. Kaya hindi na namin papatagalin. At ang inyong paghihintay, kaya naman maya-maya ay mapakikinggan natin ang mga tugtog nila classmates Toshi, classmate Yosh, and classmate Rafael. Pero bago muna yan, kung may mga likha kayo na katulad ng kanila ng sa luncheon at may talento kayo sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama o awitin o kaya naman thesis, maaari ninyo itong ipadala sa aming Google account na Ikaw Naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Sa aming pagbabalik ay maririnig na natin ang mga kanta ng luncheon kaya tutok lang dito sa Ikaw Naman! Halika na makinig sa
kami ay isang opisina ng service providers, ano, mga iba't ibang kawani namin ay binubuhos ang kanilang oras para makapaglingkod sa komunidad. Pero kapag hindi na-appreciate yung aming ginagawa o kaya mali pa ang interpretasyon, lalong-lalo na sa komunidad sa labas ng UP, parang minamasama nila ang aming mga ginagawang mga serbisyo. Nalulungkot kami ron at minsan nga kaya masasabi kong multo, parang yung iba na natutulak na sa inaction kasi baka hindi naman ma-appreciate ang ating gagawin, ano. So, sa aking palagay, dapat para ma-reinforce sa mga nagbibigay ng serbisyo sa komunidad, maganda rin na na-appreciate ng publiko ang aming ginagawa at siguro kinakailangan may feedback mechanism. Ako po si Dr. Nestor Castro, Vice Chancellor for Community Affairs, mula sa programang Radyo Oble at Your Service.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Babalik ang Ikaw Naman. Ayan, kasama niyo pa rin si classmate Tracy.
At kasama niyo din si classmate Jazzy.
At syempre ang...
Luncheon!
Hello
mga classmates.
So kung kanina ay nakilala na natin ang bandang Luncheon, ngayon naman ay mapapakinggan na natin ang kanilang awitin na pinamagatang Without a Trace.
Game. One, two, three, go. Why'd you stay when you had all the chance to leave? Who are you playing dumb or are you just naive? But I don't wanna let you go. There were times when all I do is sit and stare, thinking why do good things come and disappear? But it's too late before I know. Stay with me or leave without a trace. Stay with me or leave without a trace. Cause I just can't let you go. Na 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 na. You told me time and space for now is what we need. But with those words I lost the will to live. I know you'll be gone by dawn. Told me time and space for now is what we need. But with those words I lost the air of breath. Tell me everything would be fine. Stay with me or leave without a trace. I just can't let you go. Stay with me or leave without a trace. Cause I just can't let you go. Na 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 na.
So ayan, napakinggan na nga natin ang Without a Trace ng bandang Lonchon.
Ayan, ganda pakinggan, no?
Oo nga eh.
Di ba? Para siyang soothing, ganyan. Maganda siya pakinggan kapag yung mga, anong sabi ko dati, yung parang pag 4 PM. Ganyan siya nag-emote-emote kayo ganyan.
At saka, ayun, if you're a fan of bands, sure akong magugustuhan nyo to. Yung dating ng kanta para sa akin ay parang indie folk na pop. Tama po ba kami dito?
Tama ba? Tama ba?
Napakasato at saka napakalinis.
Mm-mm. So yun nga, ayun, dating din ng kanta sa amin, para siyang love song na may gustong iparating sa minamahal niya. Ayan, dito na tayo sa mga content part. Eh. Ayun na itong pakawalan. Ganun ba? Ganun ba yung parang konteksto nito?
Classmate
Rafael.
Parang ayaw niyang umalis. Parang kung aalis na lang, bakit pa mag-iiwan ng bakas? Parang ganun ba?
Okay. So may, di ba iko-classmate Toshi ang nagsulat nito? So may pinanghuhugutan ba to? I mean like sa experience mo so, mismo?
Mostly kasi yung sinusulat ko parang experience ko as a whole. Not really specific to someone.
Hindi talaga siya parang directed to someone. So kailan mo to simulang sinulat?
Ay, naku. Kailan ba?
Tagal na ba to?
1991, joke lang.
Wow.
Mga siguro 2013 or 12.
Ah, okay. Nito-nito lang din. Okay. So yung, nung sinulat mo to, ikaw lang nagsulat or parang nag-contribute din sila dun sa content?
Sa lyrics ako yung nagsulat. Pero yung sa content, mostly sila na yung gumawa. Kasi nung pinasa ko lang yung tunog, tapos yung lyrics, tapos ginawa na din nila.
So, ah, okay. Yung sabi nyo nga kanina na parang sistema ng paggawa niya ng kanta.
So, laging contribution, equal yung contribution ng tunog.
Mm-hmm. Okay. So, speaking dun sa speaking of yung simula ng kanta, no, may mga rhetorical questions, agad niyong bumungad sa atin. Pagkatapos ng kumpas ng gitara, yung parang may why'd you say when you had all the chance to live? At yung, di ba classmate Jazzy, yung are you playing dumb or are you just naive? Yan. So, parang para sa akin kasi, parang laking helpful nito kasi napapaisip ka na, naibigyan ka na agad ng konteksto, ng istorya, at ng damdamin sa likod ng mga salita. Diba? At yung kasunod nito, yung parang, but I don't want to let you go, pinakita nyo kung, parang pinapakita nito kung gaano niya kagustong huwag siyang pakawalan, kasi agad-agad niya itong sinunod. Kaya parang napaisip kami dito na parang humuhugot ba na experience, pero parang in general lang pala na experience yan, parang sa life, ganun. So parang siyang impulsive moment na there are times when we're faced with strong emotions that we tend to act impulsively. Ayan, so, Siyempre, kahit na hindi to directed to someone, ano o sino yung ayaw mong mapakawalan sa buhay? Ayan, medyo ano na tayo dito. Hugot na medyo. Oh.
Ako ba? Ako?
Ako, siyempre. Ikaw nagsulat niyan.
Ano?
Okay. Mm-hmm. Sino yung classmate? Classmate
sila.
Toshi?
Sino? Sila po.
Sila yung ayaw mapakawalan.
Talagang ano yun. Talagang solid na band. Oo.
Sorry guys.
Mm-hmm. Ayun, classmate Tracy, kung ikaw naman ang tatanungin, ano o sino yung ayaw mong pakawalan sa buhay?
Ay, binalik sa akin. Oh. Siyempre yung family, di ba? Oh, pero, oh, siyempre kasi family, dyan tayo nag-start na mahubog, ganyan. So, talagang importante yan sa atin. Ikaw, classmate Jazzy,
binalik sa akin. Lang tal. Ano, para sa akin, pag ano, siyempre, mga libro. Kasi I wouldn't live without them.
Ah, okay, okay.
Pero pag, in a more serious answer siguro, yung significant people in my life, my family, friends, tapos syempre yung listeners ng ikaw naman.
Mm-hmm. Kapag ba naramdaman yung classmates na may paalis na sa buhay nyo, would you want them to stay or live without a trace? Sige, sige, classmate, ano, Yosh.
Yes, yes. Siyempre, mas gusto natin magstay yung mga tao, di ba? Mm-hmm. Pero if choice nila na umalis talaga, siyempre, matuto tayo mag-let go din. Kailangan natin yun.
Okay.
So, kailangan natin accept yung mga bagay na hindi naman natin talaga hawak. Kasi nasa desisyon nila yun eh.
Actually, so, yes. Ayun, ikaw, classmate, Toshi.
Ako lang.
kapag may paalis sa buhay nyo, would you want them to stay or live without a trace?
Siguro live without a trace na lang kasi malay mo mag-grow sila doon. So bakit naman sino ba ako para pag-stayin sila tapos hindi sila mag-grow? Ganun.
Ikaw, classmate Rafael.
Ako. Mm-hmm. Ano siguro? Ano?
Classmate Rafael.
Sorry. Mm-hmm. Ano, siguro same mindset. Parang pares kasi kami ng logic ng mga 'to para. Stay, live without a trace na lang din siguro.
Ah, okay, okay. So may line din dito na I know you'll be gone by dawn. Para bang may insight na siya beforehand kung ano yung mangyayari. Maari nyo bang i-expound palalo tong part na to? Baka naman may inspiration kayo dito. Dun sa may parang, kasi parang sad talaga yung mood nung ano yung kanta.
Pessimist kasi ako eh. Hindi naman necessarily pessimist. Pero lahat naman, di ba?
Parang kasi, may lahat naman may ganung part.
Lahat tayo unsure sa mga bagay-bagay. So, na-foresee na natin na aalis sila kahit hindi naman talaga. Mostly.
Mm-hmm.
Yun, ganun.
And actually, and yung parang pag-alis ng isang tao, hindi mo talaga kasi mapipigilan yan, di ba? Mm-hmm. Yung kakatulad nga sinabi ni classmate Yosh kanina, may mga bagay na mas maganda kung gagawin na lang nila. I mean, kung saan sila magiging masaya, di ba? Mm-hmm. Yung classmate Jazzy, sa tingin mo, anong, kung ikaw, stay or live without a trace?
Personally speaking, syempre, I would fight for them to stay. Kasi I value people a lot and I would take risks if they're worth fighting for. Mm-hmm. Ikaw, classmate Tracy.
Ayun nga, oo. Nasabi ko na rin kanina na syempre, important na alamin na, syempre, i-take into consideration natin kung ano yung take ng taong yun, di ba? Syempre, hindi lang yun ang kantang marinig natin mula sa luncheon. Meron pa tayong kantang marinig mamaya. At ayan, mapapakinggan natin sa ating pagbabalik. At At huwag kayong maalis, mga classmates. At abangan natin yan. Siyempre, pag-uusapan din natin. Hindi lang natin mapakinggan ang kanta. Mapag-uusapan din natin ang konteksto at kung paano ito ginawa. Mamaya yan sa pagbabalik ng
Ikaw Naman! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang multo para sa sports ay pagdanalo ka, hindi parating media, sponsorship, at success ang maabutin mo. So, mananalo ka pero pakiramdam mo minsan parang bitin yung pagkapanalo mo. So, kailangan panalo mo ay nasa iyo.
Ang multo sa sports para sa akin ay yung pag galing ka pa sa injury, tapos gumaling ka na, okay? Tapos naglalaro ka, minsan feeling mo nandun pa rin siya kahit 100% ka na. Kaya rin siguro 90% ng mga nagkaka-injury sa ACL ay chances are yung kabilang tuhod na i-injure. So yun, parang may mental scar dahil sa injuries.
Ako si teammate Ivan.
Ako po si teammate Wisdom ng Love Kong Sports.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo itong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo itong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At muli nagbabalik ang Ikaw naman! Ayan, kasama niyo pa rin si classmate Tracy.
Ako naman si classmate Chazzy.
At syempre, si classmate
Lily.
At syempre, ang ating guest for today, si Ang Luncheon.
Yes. Hello mga classmates.
Mm-hmm. So kanina nga ay napakinggan natin ang Without a Trace at napag-usapan ang konteksto nito at ang yung content. Ngayon naman ay papakinggan natin ang What You Mean to Me. Ayan.
Ayan.
Ayan, pakinggan natin.
If only I can say what I wanna mean, then I will never end, and you will never leave. Cause when I look at you in the eye, I just can't breathe. How will I tell you that you're all I need? What you mean to me, then hold my hand and feel, hold my hand baby. If you could only know what I wanna show, then nagawa me. Last days turned into weeks, and the weeks turned years. Still feelings haven't changed, so does my will to speak. Look at you with an eye, I just can't speak. How will I tell you that you're all I need? And if you could always see what you mean to me, then hold my hand and feel, hold my hand, baby. If you could only know what I wanna show, then hold my hand and feel the go of me. And all the chances wasted, and all the chances wasted, and all the chances wasted, and all the chances wasted. And if you could only see what you mean to me, then hold my hand and feel the only girl of me. No, of me. All the chances wasted.
Yan, at ating ngang napakinggan ang Without a Trace ng bandang Luncheon.
What Do You Mean to Me by Luncheon. Ayan. Yung kanta, no, yung content ng kanta, nagpapaalala sa ating mga moments na, sa moments ng ating mga buhay na kung saan hindi natin maayos na na-express ang ating mga sarili. It's actually a common problem ng mga mga tao sa age natin. Yung parang feeling natin walang nakakaintindi sa atin, yung parang hindi natin ma-express yung sarili natin ng maayos, 'di ba, classmate Lily?
Or kaya pwede ding when it comes to medium, kuwari hindi mo ma-express yung sarili when talking, mas na-express mo ito when writing, or pwedeng vice versa, or pwedeng nami-miscommunicate mo yung gusto mong sabihin online kasi it's just chat.
Issue tapos yan ngayon, diba, classmate Lily?
With emoticons, pag walang emoticon, what does it mean? Ganyan.
And actually, ang daming mga issues yan. Dahil, nasabi ko kanina na issue yan dahil ang daming mga nag-aaway ngayon sa Facebook over matters, over serious matters na hindi nakaka-come across ng maayos. Hindi nga kasi malinaw.
Especially with what's happening sa country.
Tama yan. Yung kanina dun sa kantang yun, may kanina, tatanong ulit natin yung content.
Kasi it's a new song.
May pinagdaanan ba kayo nung ginawa na tong kanta? Anong taon pala muna to ginawa?
2015.
Ah, okay. So, nito lang. Okay.
Yes, yes. Mm-hmm.
So, anong background?
Anong background?
Wala. Nasa studio lang kami. Tapos, naisip ni Rafael yung tunog. Tapos, yung lyrics.
Ah, so, tunog muna yung nauna.
Yes, yes. Kung paano namin ginagawa yung songs namin. Nauna yung melodies talaga. Parang input kami, ganyan-ganyan. Tapos, after a while, nabuo namin yung buong melody. Tapos, pumasok yung lyrics namin, which came from Toshi. So, yun. Pinasok ni Toshi yung ganong klaseng lyrics. Tapos, nagustuhan namin kasi naiintindihan namin eh. We've been, lahat kami, we've been through that position hindi namin, hindi mo alam kung paano i-express to someone or ano man.
To the world.
Yes, kung anong gusto mong iparating sa kanila. So, yun. Ganun.
Actually, interesting na nauna yung melody, yung parang nag-dictate nung kung ano yung magiging content nung song. Di ba? Parang na kung ano yung magiging mood.
Yeah,
nung,
kasi tayo, as not, hindi tayo musicians, yeah. Feeling natin, nauna yung nauna, message and yung lyrics. Pero it could be vice versa. Pero nakwento sa amin na you as a band, as Luntron, is a rock band.
Mm-hmm. Yes,
so,
yes.
Pero kasi sa ikaw naman, because hindi naman kaya ng studio natin na i-house ang malaking instruments and all that. Paano, how hard is it to translate a rock song into an acoustic version of it?
Well, some songs, for us, hindi talaga kaya. Kasi masyadong mabigat yung ibang songs na may certain songs kami, actually dalawa, na hindi namin siya kayang i-translate into an acoustic one. Not unless i-reinvent namin siya, i-reimagine namin siya into a different genre. Na pwede na siyang papasok into an acoustic set. So, ganun siya, bale. So, parang, if we want to make it an acoustic one, so, bale, kailangan namin siya talaga i-reconstruct. Pero with the same message, with the same lyrics, mag-iiba na yung takbo niya, mag-iiba na yung construction ng music talaga.
So, kailan kayo nagsimula ulit yung banda ninyo? Anong taon?
Nag-start kami 2012.
Ah, okay. So, since 2012, ano yung masasabi ng pinaka-memorable moment nyo as a band?
Siguro yung pag-coin mismo ng word namin, yung pangalan namin.
Ay,
yung
afternoon na yun.
After that night, talaga, nag-start kami. We started to pursue our dreams, talaga. Mm-hmm.
Nice, oo. And then, as you have mentioned, ang music niya, no, it ranges from hardcore to indie, diba?
Yes.
So, and yung What You Mean To Me rides along somewhere sa former area. Yung mas hardcore ba siya?
Medyo nasa gitna siya kasi talaga siya medyo parang yung mga lumang
13 years, 13 to 16 stages. mga bangs. So pero nung last year lang to ginawa, hindi ba?
Yes, yes.
So may bangs pa ka ng joke. So sobrang powerful nung kanta kapag na-amplify to siguro ng electronic sounds. Mas lumalabas yung powerful na effect nito, no?
Yes, mas lumalabas talaga. Mas dama mo eh kasi may bigat yung song, may weight siya talaga sa tao na especially on us kasi we've experienced it firsthand. So yun, mabigat talaga siya emotionally din. Kung talagang lalagay mo ng hugot sa sarili mo, pwede rin.
Oo. Classmate Lily?
Ay, ayun nga. Napag-usapan namin ni Classmate Jazzy. Uso kasi ngayon yung EDM or electronic dance music. So have you tried this genre?
We've been trying to make one song na ganyan. Yung mga tipong, yung mga uso ngayon galing from Chainsmokers. So, yun.
Kumusta naman?
Medyo mahirap kasi kakaiba yung construction ng lyrics niya. So, medyo, lang siya eh. Kumbaga, verse, chorus, mga ganun lang. Paulit-ulit to make it catchy. Pero kasi ang hirap gumawa ng ganung klaseng kanta kasi with sobrang laki ng lang limitations niya, hindi mo pwedeng i-express lahat ng gusto mo sabihin into one song. So nahihirapan kami gumawa on that one. Pero we're still trying to make one like that.
Yeah, we'll look forward to it.
Sige. Yes. Tapos next time, yun naman yung bago nung kantahin. And sige, alam naman siguro natin na ang kwento, na isa itong kwento, yung lyrics, nabalikan natin yung lyrics, parang kwento siya ng love, youth, wasted chances, and siguro the lingering feeling of turning back time na iniwan sa atin ang song. Tama ba yun, classmate? Toshi, kasi di ba kayo nagsulat nito?
Apo.
Ayan, so pwede mong makahingi ng konting backstory or yung kwento nung kanta? Parang naisip mong backstory nun?
Naisip ko lang po kasi din nung ginawa namin yun, parang mostly mistakes or some stuff na, uy, sana ginawa mo na lang yan. Sayang nga eh, mga ganun. So, yun. Collectively lang ulit siya. Hindi siya mostly about love and stuff.
Mm-hmm.
So, other experiences lang
actually. Kasi hindi naman lahat about romantic affiliations, yes. Diba? So, yung sa lyrics, yung umpisa pa lang ng kanta na ipadamaan agad sa atin yung panghinayang, yung sa parts na, if only I can say what I want to mean, then I will never hint. So, actually, kung ganun lang kadali, yung pakikipag-communicate, pag-express ng sarili natin, di ba? Wala nang sigurong kasi yung problema ng masusuppress yung feelings mo, di ba, classmates? So, classmate, pwede ba kayo mag-share ng experiences na parang nadaman nyo to, yung hindi nyo ma-express yung sarili nyo, mga ganyan. Classmate Rafael?
Hello, classmates. Siguro, yung experience ko lang, iba yung intention ko, pero iba yung na-receive niya.
Okay.
Yun. Yun lang. Parang ever since naman taga
barrier na talaga yung language eh. Kahit saan.
Mm-hmm. Totoo. Yun nga, napag-usapan natin kanina, di ba, na hindi lang barrier ng language. Mahirap na nga ang language na personally, lalo na sa online. Diba? At yun nga, napag-usap natin kanina na yung tungkol sa social media na nagkakaroon ng problema sa internet ngayon. Nagiging madalas siya ngayon. Napapansin niyo ba yun sa mga comments?
Yes,
ganyan,
yes.
Diba?
Sa politics area.
Yeah, actually. Yeah. Sobra. Ang maganda siguro na nakikisama at nakiki-involve naman yung mga classmates natin sa Facebook. Pero ang nakakalungkot, ay nakakaano din, ang daming dahil ang daming tension sa Facebook at hindi ma-express ng maayos.
Yes, yes.
Isa yun sa mga... At yun nga, speaking of language, sa Filipino language kasi, hindi ba sobrang versatile natin at meron tayong term dito, ito may tinatawag nilang ano, related sa lyrics, so, torpe, di ba yun? Oo. So, torret. Parang naano ko lang kasi isa rin ba ito sa inspiration nung kanta?
Yes, yes.
You can't express yourself.
Pwede din siyang express on that angle. Siyempre, pag istorpe naman yung tao, hindi mo talaga eh. Siyempre, kunyari, wala kang lakas ng loob. Magsabi, sobrang crush mo yung tao, ganun. Mahirapan ka talaga. Kailangan mong, alam mo yung kailangan mo ng napakalaking buwelo.
So, mapapansin talaga natin na paulit-ulit yung line na all the chances wasted. So,
oo nga, kasi dahil, tungkol nga sa pag, ano parang pag regret eh, ganun.
So, dahil natanong natin ang ating guests, ikaw naman, classmate Tracy.
Ay, okay.
Classmate Jazzy.
Si classmate Jazzy, sige.
Bigay ka ng isang instance ng isang chance na na-waste.
Siguro yung chance na sana inagahan ko na lang umpisahan yung ACADS ko.
Actually, ano mag- very relevant.
Okay, itong student.
Oo, totoo yan. Ako siguro yung, nagsumagot nila kahit ako nagtatanong. Ako naman, I think siguro yung parang hindi ko nabisita gaano yung mga lumad ngayon. Andito kasi sila nung nakaraang linggo hanggang ngayon, last din na nila classmates kahapon. At yun, nakalungkot na hindi ako gaano nakadaan dahil yun nga sa ACADS. Pero yun, nakalungkot. Na minsan lang sila bumisita pero hindi ko sila gano'ng daan. Ikaw, classmate Lily?
Well, as of now, wala naman.
Wow.
Pero siguro, meron akong chance na, I'm glad na I take chances at hindi ko sila na-waste. Parang baliktad naman na I take the opportunity and grab it para hindi masayang, ayun. So, bumalik ulit tayo sa ating mga classmates.
Oo naman.
Meron ba kayong inspiration or person na pinaparatingan nitong kanta na to?
Tanong natin yung nagsulat ng kanta.
Ayan, si classmate Toshi.
Ano yun? The joke lang.
Sinong may specific person ka ba na pinaparating ka nung song?
Wala naman. Meron. meron.
Ano ba talaga classmate?
Secret na lang natin.
Ay, yun pala. Yung pala parang in general lagi yung sagot kanina.
Kung sino ka man.
Kung sino ka man.
Playing safe.
Kung sino ka man, itong kantang ito para sa'yo. Ayan. So, syempre pinag-usapan natin kanina classmates, di ba? Yung tungkol sa... parang wasted chances, pagre-regret. So, sa tingin nyo, paano natin nabibigyan halagang oras na nilalaan natin para sa mga taong malapit sa ating buhay? So, parang how do we make the most out of our relationships with other people? Sige, ikaw muna, classmate Yosh.
Siyempre, yung mga nabibigay sa ating mga chances, kailangan natin i-take yan eh. Siyempre, pag alam natin dumadating sa atin yung mga opportunities, kailangan natin i-grab yan. Kasi pag once na nag-pass na yan, siyempre, ang hirap na nun eh. Parang magre-regret ka, you will start to blame yourself. Tapos may hirap maramdaman yung ganong klaseng feeling na sarili mo na yung sisisihin mo dahil sa mga ginawa mong mali. So, ang pinakamaganda siguro talagang gawin is make the most out of your time. Tapos, pag may opportunities talaga, grab it.
Classmate Yosh, naranasan nyo na ba yan sa banda nyo na parang yung mga opportunities na napalagpas ninyo, ganun?
As of now, wala pa naman masyadong opportunities na dumadating sa amin. Ginagrab naman namin lahat ngayon. So, nice, medyo nice. Lesson learned din kami dahil sa song na yan.
Oo.
Speaking of grabbing chances, kung ay meron tayong mga classmates, may listeners tayo na aspiring na maging songwriters or singers din, meron ba kayong advice para sa kanila?
Kung meron man, start now, tapos never hold back. As in talaga, kung may nafe-feel kayo, ilabas nyo lang.
Nice, ang ganda nun, oo. Ikaw classmate, Yosh.
Sa mga aspiring na artist, kahit hindi band, kahit solo artist kayo, go lang, as in, practice every day. Kasi yung craft na yan, hindi yan mahirap, hindi madaling i-master yan. So, kailangan talaga niya ng practice.
Habang maaga pa, no?
Yes. Hindi ko naman kayo dinadown lahat, pero... You can never be perfect, pero you can be close to it.
Nice. So,
yes, and dahil lang yan sa practice.
Ikaw, classmate Yosh. Ay, classmate Toshi, sorry.
Ayun nga din. Ano, start na ako tapos practice. Tsaka contribute to the art kasi mostly medyo down yung music scene. So, balik na lang natin siya.
Actually, anong masasabi niyo pala sa music scene natin ngayon?
Okay naman.
Medyo down, tapos okay naman.
Hindi naman siya, yun. Hindi naman siya down na down. Mm-hmm. I mean, pero alam niyo, nasasapawan siya ng ibang art. Like, movies and stuff. Mm-hmm. So, dati kasi diba hindi naman siya ganun.
Ay, parang dating ng OPM dati ng mga panahon nila, Eli Buendia, ganun, mm-hmm. diba? Mm-hmm.
Siguro yung mga gig attendees, bumaba na talaga siya.
Siguro epekto na rin na kasi sa internet, diba? May internet na tayo ngayon, mas madali na, mas accessible na yung music. Kaya rin, ayun. Pero sana nga, mas supportahan natin ang OPM. Yes. Ayan. So, meron ba kayong mga gustong i-promote, classmate?
Batiin.
Batiin, ganyan. Mga parents, families.
Hello sa family namin. Tas, hi kay Eman Mirasol ng UP. Ano siya? Physical
Engineering.
Meron ba kayong course na, library science?
Meron.
Ay, library information. Yes. Hi, Eman Mirasol.
Hi, Eman. Miss you.
Yes. Love namin kayo.
Yan, mga gig na baka nais nyo yung
gig so far, wala pa naman kami nakaline up right now. Pero meron kaming gig later sa Zelda 2 around Visayas Ave sa QC. So, 7 p.m. yan. So, yung mga gustong pumunta and want to watch live music, go lang kayo.
Ayan. Punta tayo, mga classmates. At sa aming pagbalik ay mapapakinggan natin ang mga sagot ninyo, mga classmates, sa aming In the Spotlight. Kaya ayan, ang oras ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tunay na brand, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brand, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brand, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brand, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brand na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang In. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang Ikaw naman. Ayan, kasama niyo pa rin si classmate Tracy.
Ito pa rin si classmate Jazzy.
Classmate Lily.
At syempre, ang guest natin for today, ang Luncheon.
Hello!
Ayan. So kanina nga, napakinggan natin silang kumanta, ang dalawa sa kanilang mga kanta. At napag-usapan natin ang konteksto ng mga kantang ito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week ay...
Anong pagkakataon ang nasayang mo?
In the Spotlight.
Ayan, sabi ni classmate Stephen Tan, yung chance na makasabay si crush umuwi. Ayun.
In the Spotlight.
Ayan, sabi naman ni classmate Estelle Gui, sana mas maaga namin ginawa ni Luis Guevara yung case study para hindi kami iiyak-iyak ngayon.
In the Spotlight.
Mm-hmm.
At sabi naman ni classmate Bea Patricia Devesa, spend quality time with the family kasi usually mas focus sa ATCADS. Minsan di mo na alam yung namimiss mo until wala nang chance to spend time with them.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Carl Revilla, yung hindi ako masyadong nagtagal sa lakbayan dahil once a year lang sila pumupunta sa UP, sinayang ko pa.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Regina Marie M. Peralta, yung mga panahong nagbabrowse ako sa social media imbis na maligo at maghanda for work pag umaga. Ayan.
In the Spotlight.
At sabi naman ni classmate Ira Mika Velasco, nasayang ko yung pagkakataon na isa-isahing tapusin ang mga paperworks ko. Ngayon, tambak na sila.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Shera Manassis, sinayang ko yung chance na mag-intern sa isang events company last year.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Dwight Angelo De Leon, ako yung pagkakataon at ako yung nasayang. Ayan, power.
In the Spotlight.
At sabi naman ni classmate Michiko Pearl Palaran, ngayon, ayan o, sinasagutan ko to pero dapat ngayon ay nag-aaral na lang ako.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michael Espiridion, I could have studied at another school for 100% scholarship.
In the Spotlight.
And lastly, sabi ni classmate Elaine Tolentino, wala, cause I'm a happy person. Haha, joke lang. Yung panahon tinapos ko yung dalawang Korean series, kaya gumagapang ako ngayon sa ACADS. Ayan.
In the Spotlight.
At yan na nga, classmates, ang ating In the Spotlight question for the week. Kayo, classmates, classmate Yosh, classmate Tosh, and classmate Rafael, anong pagkakataon ang nasayang ninyo? Sige, magsimula tayo kay classmate Yosh.
Ay, naku, medyo recent lang to.
Ay, ayan, sige.
Ayan, syempre, lahat naman tayo makaka-relate. Nagmahal naman tayo once or twice, kahit ilang beses, yung iba. Masasabi natin na pagkakatapos lang, nasayang yun eh. Sabi mo, nasayang yung oras mo, nasayang yung pera mo, effort mo, lahat. May experience natin yan. Pero, syempre, at the end of the day, kailangan mo rin ma-accept na hindi naman siya nasayang eh. Kasi all throughout the time na magkasama kayo, you were happy.
Nice. Okay.
So, yun.
Mm-hmm. Eh, ikaw naman, classmate, Toshi.
Siguro sa akin, hindi ako nakapag-save nung nag-start ako mag-work. Tapos yun.
Masaya kasi first
time. Sayang.
Kain isa ko ng kain eh. Ang taba ko natuloy. Ayun.
Ikaw, classmate Rafael.
Siguro ako. May mindset kasi ako na nothing is ever really that bad. So, ang feeling ko lang nasasayang dito yung oras kasi hindi mo na pwedeng mabalik yung kahapon, October 26.
Ayan. Ayan nga mga classmate, ang episode natin ngayon at napag-usapan natin tungkol sa mga nasasayang na panahon at kung paano nga ba hindi masayang ang mga panahon natin, di ba? Paano nga ba i-savor ang moments natin? Ayan, maraming salamat sa inyo, classmates, sa lunch.
Thank you so much.
Okay, at mapapromote ba tayo?
Ayan, meron lang ipapromote.
Mm-hmm. Ayan, so, si classmate Lily.
Inimbidahan po namin kayo na dumalo sa Teen Congress 2016, Stop Bullying in All Its Forms. Ito'y magaganap sa November 19, Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. Dito po yan sa Agosto Barcelona Auditorium sa Medical City.
Ayan, and hatid po yan sa atin ng Department of Pediatrics, Pediatric Wellness and Multi-Specialties Clinic, Department of Psychiatry, Section of Child and Adolescent Psychiatry, and Center for Patient Partnership.
Ayan, okay. Kayo, Classmate Lily, wala ba kayong mga personal na gustong batiin?
Gusto ko lang po batiin ang daddy ni Classmate Tracy na every week ay nakikinig sa atin.
And hi pa! at yan na nga mga classmates, ng episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ito ang iyong classmate na si Tracy.
Ang iyong classmate na si Jazzy.
Ang iyong classmate na si Classmate Lily. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayong in at kayong pakikinggan,
Ikaw Naman!
Ito ang programang In! Ikaw Naman! Isko at iska, Ikaw Naman ang pakikinggan!